Bruņotais konflikts Jemenā bieži vien tiek saukts par pasaulē lielāko humanitāro krīzi, jo tajā dzīvību ir zaudējuši vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Aktīvā karadarbība aizsākās jau pirms 5 gadiem, kad militāro operāciju uzsāka Saudarābijas vadītā koalīcija. Tās mērķis bija sniegt atbalstu Jemenas oficiālajai valdībai pēc tam, kad gadu iepriekš galvaspilsētu Sanu bija ieņēmuši hutiešu nemiernieki. Šajā cīņā valdības spēku pusē cīnījās arī Dienvidu pārejas padove, kas cīnās par valsts dienvidu daļas atdalīšanos no Jemenas. Taču pagājušā gada augustā dienvidu separātisti pavērsās pret Jemenas oficiālo valdību, pārņemot kontroli pār pagaidu galvaspilsētu Adenu. Pērnā gada novembrī sadursmes abu pušu starpā tika izbeigts, jo arī jādā tika panākt vienošanās, pēc kuras Dienvidu pārejas padome un cita Jemenas dienvidu reģiona apņēmās pievienoties nacionālajai valdībai un nodot visus savus spēkus starptautiski atzītās valdības kontrolē. Rijādas vienošanās tika uzskatīta par vienu no iespējām, kā novērst pilnīgu valsts sabrukumu un soli pretī plašāk Jemenas bruņotā konflikta beigā. Taču šorīt Jemenas dienvidu pārejas padome paziņojas, ka no pusnakts pasludina pašpārvaldi līdz šim kontrolētajās teritorijās. Apvienoto Arābu Emirātu atbalstītā padome izsludinājas reģionā ārkārtas stāvokli, apsūdzot Saudarābijas atbalstīto Jemenas valdību korupcijā un nespējā pārvaldīt valsti. Paziņojumā uzsvērts, ka jau vistuvākajā laikā darbu sāks valdošā komiteja, kas vadīsies pēc padomes prezidentūras izstrādāto darbību plāna. Kā ziņo aģentūra AFP, rīta agrumā Adenas iedzīvotāji esot ziņojuši par dienvidu pārejas padomes spēku un bruņutehnikas klātbūtnes palielināšanos ielās un kontrolu posteņu izveidi pie visām valdības ēkām. Pagaidām nav zināms, kā šāds paziņojums varētu ietekmēt Saudarābijas vienpusējo pasludināto pamieru, kuru no savas puses ir noraidījuši hutiešu nemiernieki. Taču, kā paziņojas Jemenas ārlietu ministrs Mohameds Al-Hadrami, dienvidu separātistu solis faktiski nozīmē bruņotās sacelšanās atsākšanos, kā arī izstāšanos no Rijādā noslēgtās pamieru vienošanās ar valdību. Ārlietu ministra paziņojumā arī uzsvērts, ka par šādu paziņojumu bīstamajām un katastrofālajām sekām atbildība būs jāuzņemas tikai un vienīgi dienvidu pārejas padomē. Šeit jāpiebilst, ka situācijas sācināšanās Jemenā ir likusi izskanēt satraukumu pilniem brīdinājumiem arī par iespējamo koronavīrus izplatību valstī. Līdz šim valstī konstatēts tikai viens saslimšanas gadījums, taču atsevišķi komentētāji uzskata, ka strauja vīrusa izplatība var radīt haosu jau tā nolaistajā veselības aprūpes sistēmā, kuras infrastruktūra ir pamatīgi cietusi, gan karadarbības, gan arī pavisam neseno plūdu dēļ. Turklāt tiek atgādināts, ka Jemena joprojām ir nabadzīgākā Arābu pasaules valsts, kurā situācija varētu pasliktināt arī draudošā bada iespējamība. Uģis Lībietis, Latvijas radio.